Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Današnje izdanje emisije O zlata jabuka posvetili smo Miloju Milojeviću, kompozitoru, muzikologu, pijanisti, pedagogu. Prva znanja sticao je sa Isidorom Bajićem u Novom Sadu, a dalje školovanje nastavlja kao Mokranjčev učenik u Beogradu. Kompoziciju, dirigovanje, klavir i muzikologiju studirao je u Minhenu, a doktorat iz muzikologije stiče u Pragu. Pisao je članke u Srpskom književnom glasniku, objavio je brojne muzikološke studije kao i etnomuzikološke radove. Bio je istaknuti pedagog, predavao je i sam u Srpskoj muzičkoj školi. Napisao je udžbenik Osnove muzičke umetnosti. Nastupao je kao pijanista, dirigent i rukovodilac akademskog orkestra. Naše interesovanje u današnjoj emisiji usmerit ćemo na terenski rad Miloja Milojevića na Kosovu i Metohiji, koje je objavio 1930. godine. Gradska muzika u Milojevićevom radu nije zadobila važno mesto, jer je bio zainteresovan prvenstveno za seoski folklor. Muzička nauka po Milojeviću u oblasti folklora ima za cilj da postavi sistem muzičkog mišljenja našeg naroda, da izdvoji ono što je specifično naše i da na taj način pruži stvaraocima umetničkih dela da na izvoru nađu uzore i podstrek za originalno stvaranje u izvornom duhu. Za stvaranje današnje priče o etnomuzikološkom istraživanju Miloja Milojevića koristit ćemo deo arhivskog dokumentarnog muzičkog materijala profesora doktora Dragoslava Devića, zabeleženog na prostoru Kosova i Metohije 50. i 70. godina prošlog veka. Ovi muzički zapisi nalaze se na trostrukom audio izdanju koji prati knjigu Miloje Milojević, narodne pesme i igre Kosova i Metohije, koju je priredio upravo profesor Dević, a izdata je 2004. godine. Slušamo na početku poznatu svadbenu igru, kako je zapisao profesor Dević, igraju i pevaju devojke uz instrumentalnu pratnju. Prizren, 1973. godina.
Pitala sam, prašala sam,
Etnografski rad Miloja Milojevića na Kosovu i Metohiji u emisiji Od zlata jabuka. Profesor Dragoslav Dević beleži da je Miloje Milojević, kao i njegovi prethodnici i sledbenici, sa početka svog sakupljačko-melografskog rada, ne koristeći fonograf, narodne melodije notirao neposredno od mnogih izvođača. Na Kosmetu se zadržao od 11. do 22. jula 1930. godine, zapisavši tada sa varijantama 270 melodija. Pevači, mahom iz Varošice i većih naselja, oprobani znalci kosmetskih pesama, otpevali su Milojeviću brojne varijante različitih pesama koje je na licu mesta notirao. Zahvaljujući magnetofonskim trakama i magnetofonima, profesor Dragoslav Dević je na prostoru Kosova i Metohije 50. godina prošlog veka beležio kazivače, pa tako sada slušamo primer svatovske pesme koju je izvela Natalija Nikolić iz Prizrena, a snimljena je 1954. godine. Pesma se peva na dan svadbe, kada se nevesta češlja i oblači. U prilog muzičkim primerima, profesor Dević u knjizi o Miloju Milojeviću kaže sledeće. Pregledajući snimljenu građu u zvučnim arhivama radi izbora pesama, tragao sam za naročito karakterističnim varijantama tekstova i melodija koje bi se podudarile sa notnim terenskim zapisima Miloja Milojevića. Da bi se jasnije uočio autentičan stil izvođenja nekih pesama, na primjer onih najstarijih sa izvikivanjem, uz đurđevdansku pesmu Đurđevo leto proleto, koju su snimile devojke iz pevačke grupe Dinarke 2003. godine, profesor Dević je objavio pozniji arhivski snimak pesme iste vrste iz sela Sredska kod Prizrena, koju izvode dve žene, a zapis je iz 1973. godine. U pesmi se čuje dugo, osobeno izvikivanje na kraju melostiha. Slušamo obe varijante.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
zapisi narodnih pesama sa Kosova i Metohije i melografski rad Miloja Milojevića u današnjoj emisiji Radio Beograda 2 od Zlata jabuka. Miloje Milojević je u svojim terenskim istraživanjima težio što većoj tačnosti, pa je tako notirao ukrase i kompleksnije ritmičke strukture preciznije od svojih prethodnika i vodio je takođe detaljne prateće beleške vezane za melodije. Milojević je muziku našeg juga opisao kao bolnu. Gradsku muziku je smatrao naprednijom od seoske, nazivajući je muzikom gornjeg sloja, zbog njenog širokog ambitusa, postupnog melodijskog razvoja i velikog dinamičkog napona u interpretaciji. Milojević je kao jednu od karakteristika gradske sredine ističe prisustvo stranih uticaja, orijentalnih i zapadnih. Ipak, treba istaći da je Milojević favorizovao muziku donjeg sloja ili muziku seoske sredine. Slušamo pesmu Sunce mi se kradom krade, koja se peva uz okretanje tepsije. Izvodi Ljubica Stefanović iz Leposavića, godina 1988.
Radio Beograd 2.
Yeah.
Upravo smo čuli primjer ljubavne balade otpevane po Milojevićevim zapisima, koju su izvele Petra Pavlović, Dragana Trbović i Natalija Čolović, članice ženske pevačke grupe Dinarke. Rezultate svog etnomuzikološkog i kompozitorskog rada Milojević je predstavljao na predavanjima u gradovima koje je obilazio. Naprimjer, na predavanjima u današnjoj Makedoniji, a nekadašnjoj Južnoj Srbiji, njegova supruga je vokalno ilustrovala materijal o kome je govorio. Možemo pretpostaviti da je u ovim prilikama izvođena gradska muzika. Poslušajmo sada svadbenu pesmu iz Sredačke župe, koja se izvodila prilikom oblačenja neveste. Slušamo Maru Đorđević. U svojim studijama o našem muzičkom folkloru na jednom mestu Milojević piše: Melodija kao narodno muzičko blago predstavlja jedan fakt za jedan specifičan tip muzičkog obeležja. Ona je i dokument koji igra ulogu, ili bolje rečeno, koji može i treba da igra ulogu i u argumentaciji nacionalno-političkih fakata. Danas se to savremenim jezikom naziva nacionalni muzički identitet. Thank you.
od zlata jabuka.
Ovo dve poznate kosovske pesme u izvođenju Mare Đorđević i Jordana Nikolića. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorimo o melografskom radu Miloja Milojevića. Po sadržaju pesama sa ovog prostora preovlađuje ljubavna tematika. Gradska melodija je šireg opsega, ustaljenog ritma i specifične strukture. Suprotno njoj, seoska melodija je znatno užeg opsega i mahom je dvodelnog oblika. Slušamo varijante pesme Što je lepo pod noć pogledati. Pevala se u Prizrenu na slavama. Za naziv Starovremska pesma profesor Dević kaže sledeće. Izrazito ukazuje na naše srednjovekovlje i dinastiju Nemanjića. Seosku varijantu peva solista i grupa pevača, snimljena je u Prizrenu 1954. godine, a gradsku varijantu izvodi Jordan Nikolić.
Što je lepo pod noć pogledati, što je Gospoda
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Slušamo sljedeći primjer varijantnosti. Pesma Tamna noći, tamna lisi je svatovska pesma. Mlada, nevesta, napušta roditeljski dom, a svatovi usput, dok je vode mladoženji, malo zastanu, da joj raspolože, pa zapevaju. Slušamo Zoricu Kujundžić iz Prizrena, zapis iz 1954. godine, a onda sledi varijanta iste pesme u izvođenju Mare Đorđević i Branislava Simonovića uz Veliki narodni orkestar Radio Beograda pod upravom Đorđa Karaklajića.
Nevolja je bleda,
sledi primer poznate đuđevdanske pesme Prošeta Đorđe kroz lojze. Izvode Dragana Trbović i Natalija Čolović, snimak iz 2003. godine, a onda sledi stilizovana varijanta iste pesme u izvođenju Jordana Nikolića i Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Današnja emisija o Zlata jabuka Radio Beograda 2 bila je posvećena terenskom radu kompozitora, pedagoga i muzikologa Miloja Milojevića, koji je 1930. godine boravio na Kosovu i Metohiji i tom prilikom zapisao i notirao 270 varijanti različitih pesama. Za priču o etnomuzikološkom istraživanju Miloja Milojevića koristili smo deo arhivskog dokumentarnog muzičkog materijala profesora doktora Dragoslava Devića, zabeleženog također na prostoru Kosova i Metohije 50. i 70. godina prošlog veka, a koji se nalaze na trostrukom audio izdanju iz 2004. godine. Na kraju današnjeg druženja slušamo pesmu koju na violini izvodi Ramiz Karač, zapis koji je snimio profesor dr. Dragoslav Dević 1954. godine u Prizrenu.
Thank you.
Slušali ste emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2, a sa vama su bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Poštovani slušaoci, sve vaše predloge i komentare možete da nam šaljete na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs, kao i na Facebook stranu naše emisije. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.